Sveiki, mėlyje Marijos radio klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, sakau jums aš, Gražina Kadžytė. Šį kartą iš Vilniaus Marijos radio studijos, kuri yra prie Aušros vartų, prie gražiosios Šventosios Teresės bažnyčios. Ir šį kartą šioje laidoje mes ir kalbėsimės apie tą paveldą, kuris išliko Vilniaus mieste, bet jo reikšmė peržengia ne tik Lietuvos, bet ir didžiosios Lietuvos kunigaikštystės ribas. Pakviečiau į svečius garbingą prelegentą, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorių, kuris yra humanitarinių mokslų daktaras, klasikinės filologijos tyrėjas, vertėjas, literatūros istorikas, bibliografas Sigitas Narbutas. Sveiki.
Labą dieną.
Norėčiau pradėti nuo tokio gražaus teksto, kurį ir jūs galite rasti pasivartę interneto erdvėse. Tai yra ištrauka iš testamento. Testamentą parašė žmogus beveik prieš 400 metų, nes jam buvo 51 metai, kai tada parašė testamentą, dar nesiruošdamas mirti, bet jau apgalvodamas apie savo kelionę į amžinastį. Cituoju, kai jau mane viešpats Dievas greitai nuspręs iš šio pasaulio paimti, jei Vilniuje, tai vėliausiai trečią dieną, jei stovykloje ar kelyje, tai į Vilnių kuo greičiau atgabenus, neduodant žinoti niekam iš mano brolių ir draugų, kad tik iš mano paprašytų testamento vykdytojų vienas ar du būtų. Reikia mano kūną, mano paties išmūrytame rūsyje, šventoriuje, prie pat bažnyčios durų palaidoti. Visi, kurie žvelgia giliau į palaimintą jam žinybę, yra įsitikinę, kad visos išlaidos ir laidotuvių puošnumai, kuriems nemaža lėšų išmėtoma, nieko nepadeda nuodėmingos sielos išganimui. Todėl, dėl visko, kas šventa, maldauju gerbiamųjų testamento vykdytojų, įpareigoju jų sąžinės, nes juos į baisų Dievo teismą pašauks, jei kitaip vykdys šią paskutinę mano valią, tegu nei patys jokių lėšų mano laidotuvėms nenaudoja, nei aš nieko nepalieku. O jei kas iš mano brolių ar artimųjų ypatingo jausmo man vedami norėtų tai daryti, neleisti, nes visos išlaidos turi būti skirtos mano sielai gelbėt, vienuoliams ir išmaldai aukoti. Mano kūną, jų malonybės, tegu įdeda į paprastą juodą karstą su kryžiumi. Jokia medžiaga, jo labiau šilkinė neapmušus, atveža į Šventojo Petro ir Pauliaus bažnyčią Vilniuje, be jokios procesijos ar patarnavimų, be jokios prabangos ar iškilmių ir paguldo ant grindinio, be jokio katafalko, tik tegu uždeda šešias didelės ryškiai degančias žvakes, kurios turi per visas šventas mišes degti. Laidoti taip pat be jokių pamokslų, kalbų ir oracijų, nededant etmono buožės ant karsto, nešaudant ir be jokių įrašų, vėliavų ar herbų, be mane reprezentuojančių atvaizdų, nei laidotuvių metu, nei po to ir apskritai, be jokios ištaigos, prie kurios pasaulis tokiais atvejais yra pratęs. Labai prašau gerbiamųjų testamento vykdytojų, kad taip mane palaidotų be to viso puošnumo, be blizgesio, be kurio tokiomis progomis žmonės paprastai daug stengiasi. Į šermenis te pakviečia tik kunigus, namiškius ir vargšus, juos te pavalgydina. Štai tokius testamento įpareigojimus vykdytojams parašė žmogus, apie kurį mes kalbėsime šitoje laidoje su Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriumi, humanitarinių mokslų daktaru Sigitu Narbutu. Ir tai yra žmogus, kuris gimė prieš 400 metų, laimėjo daug kovų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės nepriklausomybei apginti, pastatė, tai yra fundavo daugelį vienolynų, bažnyčių, religinės literatūros leidybos. Na ir pats, kaip karo vadas, tapo literatūros herojumi. Tad pakalbėsime apie Mykolą Kazimierą Pacą, gimusi apie 1624 metus, karį ir politiką, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didįjį etmoną, Vilniaus vaivadą, kuris yra laikomas viena iš iškiliausių Lietuvos baroko asmenybių. Gerbiamas Sigitai, kadangi Vrublevskių biblioteka šiemet tikrai labai daug nuveikė, kad Mykolo Kazimiero Paco vardas ateitų pirmiausiai į mūsų visuomenės intelektualiosios dalies apyvartą, bet norėtume, kad visi ir jūs, mėly Marijos radio klausytojai, ar būtumėte didmiestį, ar kaime, ar vienkiemi, kiekvienas žmogus, ką išgirdęs, gali priimti į širdį, gali dalinti su kitais, gali būti šviesuolis pat savo aplinkoje. Todėl mes ir pasikeičiame mūsų žiniomis informaciją. Taigi, Vrublevskių biblioteka po 350 metų išleido Jokūbo Beneto ir Andriejaus Grinkevičiaus knygą Viešpaties dešinės galybė, jos vertimą į lietuvių kalbą ir tai gerbiamo daktaro Sigito nuopelnai, apie tai pakalbėsime. Taip pat, kaip žinau, Vrublevskių bibliotekos internetinėse erdvėse tebeveikia turbūt virtuali paskaita, paroda, gražiai įvardinta, žydinti lelyje ir spindintis perlas. Tai gerbiamasis Sigitai, ir pradėkime nuo to, kas yra tas Mykolas Pacas, jo giminė ir kiek to paveldo saugomo pas jus ir kitur Lietuvoje galima rasti.
Dėkuoju už klausimą. Iš tikrųjų, mes šiuos metus galime ir matyt turime minėti, pasiteldami pirmiausia niekieno nors kito, o Mykolo Kazimiero Paco vardą. Kartu prisimindami ir iškilę visą Pacų giminę, turinčią labai daug nuopelnų Lietuvos katalikų bažnyčiai, taip pat Lietuvos įvairiakalbiai kultūrai ir kitiems svarbiems dalykams. Pirmiausiai čia turbūt derėtų paminėti jo nuopelnus stiprinant Lietuvos karinę galią, sėkmingai vadovaujant Lietuvos karinėms pajėgoms ir pelnant vieną iš pačių įspūdingiausių 17 amžiuje lietuvių ginklo pasiektų pergalių. Miniu 1673 metų lapkričio 11 dieną kartu su Lenkijos kariuomenė, kuriai tuo metu vadovavo būsimasis karalius Jonas Sobieskis, pasiekta prieš turkus, prie Chotino pergalę. Lietuvių kariuomeniai vadovavo ne kas kitas, o Mykolas Kazimieras Pacas. Pati pergalė, žvelgiant iš šių dienų karo meno, stebina puikia taktinė ir strateginė karo vadų nuovoka, taip pat karių ištverme ir pasiaukojimų mūšio lauke. Reikalas tas, kad Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės prie Chotino 73 metais sustabdė ir ilgam sulaikė nuo įsiveržimų į abiejų tautų respubliką Osmanų imperijos karinės pajėgas. Jos dar 1672 metais pradėjo sėkmingą Lenkijos puolimą. Tais metais krito Podilės kamenės tvirtovė, buvo apgultas, bet nepaimtas Lvivas. Miestą Lenkijos karalius išpirko už milžinišką aniems laikams 80 tūkstančių auksinų sumą. O 73 metais Osmanų imperija surengė antrą žygį, tikėdamasi įsiveržti ne tik į Ukrainą, bet taip pat ir į Lenkijos karalystės teritoriją ir žygiuoti iki pat senosios Lenkijos sostinės, iki Krokuvos. Va, tai šita pergalė ir atmušė turkams bet kokį ūpą, bet kokį ūpą siekti toliau proveržio rytų fronte.
Jeigu galima, aš įsiterpsiu, kadangi mano Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Antakalnio pradžioje yra prie Mykolo Kazimiero Paco funduotos Švento Petro Povilo bažnyčios, kada atvažiuoja pas mus moksleiviai, nuvedame parodyti tą baroko perlą ir štai, kai jūs kalbat, iš karto parodom du didžiuliai būgnai, parsivežti kaip trofėjai, būtent iš to karo su turkais, atimti iš turkų. Ką aš norėjau pasakyti mėlyjams mūsų Marijos radio klausytojams, čia toks intarpas vėlgi iš anų laikų į šias dienas. Šitie būgnai, bėgant amžiams, labai gražiai Lietuvos vyrų buvo pritaikyti kaip velykinės procesijos dalis. Ir netgi 2019 metais mūsų yra tokia komisija, nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas, tą velykinės procesijos būgnyjimą trofėjinis karo būgnais įtraukė kaip Lietuvos vertybinį paveldą. Taigi, man atrodo, kad iš to mūšio ir toje bažnyčioje, kaip jūs ir minėjote, yra labai daug tokių vertybių įamžinimų.
Tikrai taip, tikrai taip. Dėkuoju už šitą nuorodą. Dėl kogi mums šiemet darosi, kuo toliau tuo svarbesnis Mykolas Kazimieras Pacas. Reikalas tas, kad jis kartu su kitais pacais ir jiems juos palaikiusią didelę bajorų dalimi turėjo tam tikrą Lietuvos stiprinimo programą. Karo jėga Lietuvos kariuomenė viena iš tokių stiprinamos Lietuvos atsparos vietų. Pačioje bažnyčioje mes taip pat matome ne tik būgnus, bet taip pat matome ir vieną altorių. Šiandien jis yra pakeitęs savo titulą, jį mes žinome kaip Šventojo Cerbonijaus altorių, o tai atsitiko 19 amžiaus pradžioje, rekonstruojant bažnyčią. Iki tol tai buvo šventųjų karių kankinių koplyčia ir altorius Stepono Mykolo Kazimiero Paco idėja čia buvo tokia. Jam rūpėjo pagerbti Lietuvos kariuomenę, jos karininkus ir savo ginklo brolius, tiek kritusius, tiek ir tarnaujančius kartu su juo. Ir jis tą padarė įspūdingu būdu. Šiaip idėja, esu tikras, yra jo, o jos realizavimas jau tų talentingų dailininkų, kurie dekoravo Petro ir Povilo baziliką. Kągi mes ten matome? Ten mes matome keliais lygiais iš pavaizduotas simbolinės figūras, kurias mes sutinkame, tiesą pasakius, ir mūsų šiandien aptariamoje poemoje, herojinėje poemoje Viešpaties dešinės galybė, ir toje koplyčioje regime tą patį. Figūros, įsižiūrėjus į jų vaizdavimą, yra išdėstytos keliais aukštais. Pačiame žemutinėme aukšte yra karo demonai, jie yra įveikti, sutramdyti. Toliau matyti kelios poros riterių kankinių, o virš jų yra pavaizduotas Šventasis Vaclovas, jis šiuo atveju simbolizuoja Lenkijos pusę, ir Šventasis Kazimieras 1518 metais padėjęs Lietuvos kariuomeniai įveikti Maskvos pulkus netoli Polocko. Na ir pačiame viršuje mes matome Kristaus karį kaip karinių ir kitokių veiksmų įkvėpėja, palaikytoja, kaip pagrindų pagrindą. Tai šitos dalykus kiekvienas lankantis Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią gali pats pasižiūrėti. Nuostabu yra tai, kad visa tai po 350 metų yra išlikę, visa tai galime pamatyti, pačiupinėti, ir pamedituoti atsisėdus ten.
Jūs paminėjote viešpaties karį ir kai ruošiausi šitai laidai, peržiūrėjau, daug kur žmonės būtent ir perėmė ir įvairiuose tekstuose, taip ir yra dedamas mylės Kristi, Dievo karys ir pamaldus. Bet yra ir kitas sarmatų Heraklis karo vadas, vadinasi visiems Lietuvos ir Europos turbūt visuomenės sluoksniams tada buvo labai svarbus ir šitie mūšiai. Be abejo, kad Lietuva yra Europos centras, šalis, mes norime pasididžiuoti. Šitą norėjo įrodyti ir pacų giminė, nes šiaip jau, kai žiūrime mūsų istorikų, Henrikas Valeika, Algirdas Matulevičius, kiti rašė ir ankstesnių laikų enciklopedijose, kad tikriausiai patsai Lietuvos didikų giminė yra kilę iš Lietuvos tikriausiai žemaičių bajoro Kimanto, Daukša Kimantaitis, po to patsas Daukšaitis, po to jau kiti patsai, bet jie taip pat, kai keliaudavo, nes daugelis buvo Šventosios Romos įvairių katalikiškų organizacijų, nariai, tai taip pat rado savo giminystę su italų kilmingųjų giminė. Taipgi irgi Paci ir šventoji Magdalena, atrodo, Paci yra net jos irgi paveikla šventųjų Petro Povilo bažnyčioje ir savo kelionių užrašuose ne vienas iš pacų yra pažymėjęs, kad italų kilmingieji pacai labai maloniai priimdavo savo šiaurės giminaičius. Galbūt keletą žodžių galėtume ir mūsų klausytojams apie tuos giminystės ryšius.
Yra išlikę gražių pasakojimų apie kelių kartų pacų apsilankymą Italijoje. Tų apsilankymų metu pacai visuomet stengdavosi susitikti su italais pats giminės kilmingaisiais, su jais pabendrauti. Kad tai yra tikras dalykas, liudija jų išlikę jų kelionių dienoraščiai ir kelionių aprašymai. Tai patys pacai pabrėždavo ne tik užsienyje, bet ir čia Lietuvoje giminystę su Italijos pacais. Ir tai yra paliudyta ne vienoje pacų funduotoje šventovėje. Jūs, Gražina, ką tik paminėjote Šventosios Magdalenos pagerbimo faktą esantį šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Panašiai mes panašų dalyką mes rasime ir kito žymaus paco, Mykolo Kazimiero amžininko, Kristupo Zigmanto paco, Lietuvos didžiojo kanclerio, funduotoje Pažaislio bažnyčioje. Tai, žodžiu, šitas, kad ir neturintis istorinio pagrindo giminystės eksponavimas tuo metu visiškai atliepė tai, tą, sakysime, kultūrinę, religinę Lietuvos kilmingųjų tendenciją, veiklos tendenciją, kurią buvo stengiamasi vienu ar kitu būdu išvesti savo giminių kilmes, jei ne iš Palemono ir į Lietuvą atvykus romėnų, tai iš vėlesnių jų ainių.
Tai va, čia yra mūsų tautosakinės, legendinės jau aplinkybės, kada žmonės ne visada tiksliai suvokdami istorinės visas aplinkybės, bet nori padaryti artimesnį asmenybę savo, tada kuriami tautosakos tekstai. Vis dėlto į istoriją, manyčiau, gražiausiai Mykolą Kazimierą Pacą įrašė tą poemą Viešpaties dešinės galybė ir dabar ir norėčiau, kad jūs ją taip jau konkrečiau pristatytumėt, nes ir autorė, ir herojus ypatingas, ir autorė išskirtiniai, ir pati poema galbūt, kadangi jūs vertėte ir šitą tekstą gražiai į lietuvių kalbą išdėliojot, galbūt ir kokią ištraukėlę paskaitytumėte.
Mielai, iš pradžių keliai žodžiais noriu pristatyti šitos herojinės poemos turinį. Jos autoriai, pačios knygos autoriai yra du. Vienas iš jų, Vilniaus Jėzuitų akademijos studentas Jokūbas Benetas, pasirašė barokinę pratarmę, kuria pradedama knyga, o didžiąją knygos dalį kaip tik ir sudaro Viešpaties dešinės galybė, parašyta Jokūbo Beneto poetikos profesoriaus toje pačioje Vilniaus Jėzuitų akademijoje Andriejaus Grinkevičiaus. Andriejus Grinkevičius savo metu garsėjo kaip labai geras pamokslininkas ir matyt pasižymėjo ir nemažų poetinių talentų, nes tokio talento reikėjo, norint labai greitai sukurti originalų kūrinį, kuris įamžino, vienas iš pirmųjų įamžino Chotino kautynes. Priminsiu mėlysiems klausytojams, kad pats mūšis įvyko 673 metų lapkričio 11 dieną. Žinia apie pergalę po kelių dienų pasiekė Vilnių, o knygos išleidimo data yra labai tiksliai nurodyta antraštiniame knygos lape. Būtent 74 metų sausio 11 diena. Vadinasi, knygos autoriai turėjo mažiau kaip 2 mėnesius ne tik sukurti savo kūrinius, bet taip pat ir juos publikuoti atskirą knygutę. Tai šiaip jau, kalbant apie pačią poemą, tai jis sudėta iš esmės iš 3 dalių. Pirmąją dalį sudaro žygio į Chotiną ir Chotino mūšio apdainavimas, maždaug trečdalis poemos. Nedidelę dalį sudaro atskirai apdainuoti lenkų karvedžiai ir karininkai, o didžiąją knygos dalį, maždaug pusę tos poemos, sudaro Lietuvos karo vadų ir karininkų pasižymėjusių kautynėse apdainavimas. Tai šiaip jau, žvelgiant į šitą kūrinį, galima pasakyti, kad tada pirmą kartą taip buvo pagerbta Lietuvos kariuomenė. Tai svarbus faktas šiandien, kai mes esame susirūpinę savo kariuomenės būklę ir kareivių ir karininkų dvasia, norime ją visomis priemonėmis pakelti. Tai buvo padaryta dar 1674 metais ir padaryta matyt sėkmingai. Dabar poemoje atsiskleidžia autoriaus talentas, nes šiaip jau pati poema parašyta lotyniškai, jos tekstas rodo, kad autorius labai įgudusiai valdo ir plunksną, ir geba valdyti pačią kalbą. Kur reikia, jis tą kalbos tėkmę sulėtina, kur reikia, jis ją paskubina ir paleidžia šniokšti tarsi pavasario upė sparčiai, greitai ir garsiai. Aš pasiruošęs perskaityti keletą ištraukų iš šitos poemos, tikiuosi, kad jos bent iš dalies patvirtins mano žodžius. Iš pradžių trumpa ištraukėlė lotyniškai. Per sekvotantum studio lituania cultum, o mihi pre reliquis regio notissima tellus marte potens excelsa vitis, heroibus ampla magnorum fecunda parens procerumque documque imperii columen parnasi gloria nutrix virtutum temidis que sacre cultissima mater. O štai lietuviškai. Nusipelnai sau tokios pagarbos už vienodą uolumą, Lietuva man iš visų pati mėliausia į žemę, Marsų galinga, kareis įžymi ir herojais turtinga, davus pasauliui tiek daug didžių kunigaikščių ir ponų, šlovę Parnaso, didžios valstybės koloną, dorybių, auklėtoje ir šventos, Temidės šviesiausia motulė. Pasiruošimą kovoms lietuvių Marsas palaiko, kai pasirodė, kad tuoj neapsakomų turtų ištroškęs, trakas su įsiučiu puls, tai paskatintas meilės tėviniai, stveria ginklus į rankas ir kupinas degančio rūščio, ima ir tokius žodžius iš narsios krūtinės paleidžia. Negi Sarmatija pult, tu ruošies, turkiškas marė, negi nebaudžiamai, dar tu žeminsi duoklę šią žemę ir nesulauksi patsai už sulaužytas sutartis keršto. Tau aš prisiekiu lentim ir visom žvaigždžių nemezidim, tol nei šio karo ugnies, nei gaisrų jo nepulsiu gesinti, kol tavojų krauju savo troškulio nenumalšinsiu. Baigė kalbėti ir iškart pasileidžia lietuvių galybė, drąsus vadai, jėgų ir narso turintis lygiai, veda į priekį gretas, o šalmų viršugaliai žėri, taip, kad savo šviesom net stovinčią saulę pralenkia ir atsispindi kaip ji ant priešais esančių ginklų. Žemė banguoja visa, žaižaruojantys skydai nuo smūgių, aidi plačiai, lygiuose, laukuose, dūluoja tankiausia, vario giria ir širdis, kiekviena tik ir veržės į mūšį. Etmone Mykolai, jau melodingi balsai padangęs, kelia tave, ateini į Kamenos oraciją pirmas, tad dovanok, jeigu ji deramos pagarbos neparodys. Kasgi įstengtų jėgas ir užgrūdintas mūšiuose širdis tautai tokiu pat tau prilykstančių darbų nušviesti. Matė prie tyro visi Aleksandro didžiojo šlovę, kai jis kopė aukštyn ant pasišiaušusių ietim mūrų, kovojo karštai, nepaleisdamas ginklo iš rankų, vienas sugėrė visus kautynių žaibus ir sutramdė drąsiai pats iš arti pašėlimo apimtą priešą. Tavo miklumas ryškiau pasireiškė Kazimirai mūšį, kai tikron pražutin be baimės galvotrukščiais puoliai, jungiai pėščius prie pėščių ir raitas prie raitelių dėjais, pats į nasrus mirtinam pavojui nesužeistas leidais, ir ten nuogų kardu pragaištingai puolės vien klojai leisgyves turkų minės. Guldei rikiuotės savo ginklais ir į priešo bėglius pastvertas meigenas leidai, tarsi liutinga audra subjūrus dangui žemynam, jūroms atūžę palačiom iš anksto nujaučiantiems grėsmę, vargšams aiman žemdirbiams nutirpsta iš nuokaščio širdis, nes į pasėlius nušnios, medžius išvartys ir viską išnovis. Taip, Kazimirai, tu vedėjai prieš gelonų galybę, vyrų voras, jų žirgų, nuolakios kanopos baisinga, mirtis kleidė aplink ir turkus nuo paupio šlavė.
Iš tiesų, toks, galima sakyti, ne tik vilnietiško, bet apskritai barokinio teksto pateikimas. Tais laikais buvo labai populiarus, bet tenka žinoti, tai jėzuitai, o juk autoriai buvo jėzuitų ordino, kaip suprantu, dvasiškiai ir kūrėjai, jų santykiai su Mikalojum Kazimieru Pacu buvo labai tamprus, vėlgi amžininkai atrodo paliudyja, kad jis buvo ne tik tai karys, bet ir labai atsidavęs Dievui žmogus, galbūt netgi prilygint, kad gyvenimą taikė į vienuolinį, nes liko nevedęs ir pakankamai asketiškai gyveno. Čia daugeliui taip ir keista, šitokie rūmai Vilniui, o jis daugiausia stovyklose, palapinėse su kariais tokiomis karo sąlygomis ir gyveno tam, kad suprastų tuos vargšus žmonės, ne, mažiau turinčius karius. Galbūt keletą žodžių į pabaigą einant mūsų laidai apie jo tą asmenybę, pervedant net ir iki to, kad kaip jau skaičiau testamentą, tai dar čia buvo ir parašyta, kad palaidokite po bažnyčios lenkščiu. Ir ten iki šiol ir yra lenta, kad čia guli nusidėjėlis. Ir kai kas jau irgi skaičiau internete kelia klausimą, tai nusidėjėlis ar šventasis?
Žmogumi, kurio turinčių nuodėmingą sielą, save pas Mykolas Kazimieras Pacas yra testamente pavadinęs, tai paieškojus būtų galima rasti ir daugiau dokumentų, kuriuose jis nusižeminęs viešpaties akivaizdoje apibūdina save ir savo darbus. Tai nebuvo poza, matyt, tai nebuvo poza, o jo santykis su vienuolijomis ypač Jėzaus draugija, yra paliudytas ne vienu mūsų dienas pasiekusių įstabaus grožio paminklų. Pirmiausia, aš turiu galvoje Jėzaus draugijos Vilniaus akademijos spaustuvėje išleistas gausias knygas ir religinio, ir ne tik religinio turinio. Tai Viešpaties dešinės galybė yra viena iš jų. Paco amžininkas Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus mokinys Valentinas Belavičius yra mažiausiai tris knygas tuo metu išleidęs, tris knygas skirtas ir Stanislovui Kostkai, ir šventajam karalaičiui Kazimierui, ir aišku, švenčiausiai mergeliai Marijai. Tai vis su dedikacijomis pacams arba tam pačiam pacui. Neturime užmiršti, kad Mykolo Kazimiero atminimą liudijančių paminklų yra ne tik Vilniuje, bet taip pat ir Dzūkijoje. Jiezne mes turime pacų grafystę ir šiandien gražiai tą grafystę mininti pacų muziejų. Štai. O Merkinėje mes turime to paties Mykolo Kazimiero paco rūpesčių po 17 amžiaus vidurio karų atstatytą švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią su jo funduotų Jėzaus draugijos vienuolynų. Tai žodžiu, tų vietų tikrai yra. Kalbėdami šiandien apie Mykolo Kazimierą pacą, mes jas taip pat turime paminėti. Tai gražios vietos, sulaukime gražios vasaros, važiuokime, žiūrėkime, lankykime ir džiaukimės ta turtinga savo Lietuvos istorija, kurią mes dar turime.
Tai mes galime tikrai nemažai surasti ir interneto erdvėse, bet gerbiamas Sigitai, kaip jau minėjau, mes kalbame su Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriumi ir norėčiau padrasinti žmonės, kad netgi jeigu tai mokslo akademijos biblioteka, jūs drąsiai galite praverti jos duris. Ir ką galėtų besidominti, susidomėję šitą asmenybę ar apskritai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūriniais reiškiniais, ką galėtų šiemet apie pacus, ką galėtų rasti pas jūs bibliotekoje ir pačioje bibliotekoje ir galbūt jos virtualioje svetainėje.
Tikrai taip. Tiems, kam sunkiau išeiti iš namų, gali apsilankyti bibliotekos internetinėje svetainėje. Mano kolegė, daktarė Justina Sipavičiūtė, padedama kitų bibliotekos darbuotojų, prieš keletą mėnesių yra paskelbusi jūsų gražina minėtą turtingai iliustruotą virtualią parodą, pristatančią ir pačių giminę, ir pacų giminę, ir Mykolo Kazimierą pacą ypač. Nenuostabu, kad tie dalykai atsitinka, vyksta būtent Vrublevskių bibliotekoje, nes šita biblioteka yra išsaugojusi kelias dešimtis originalių, autentiškų dokumentų, pačių įvairiausių, šiandien gražiai kalbančių apie Mykolą Kazimierą ir visą pacų giminę. Tai turime keletą mažai matytų pacų genealoginių medžių, genealoginių schemų. Turime keliolika Mykolo Kazimiero laiškų autentiškų su jo parašais. Turime nemažai tuo laiku jo ir kitų pacų išduotų įvairiomis progomis dokumentų, pradedant valdų suteiktimis ir baigiant, sakysime, kvitais, kuriais paliudijama, kad amatininkai gaminę plytas šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiai tikrai gavo iš paco žadėtą atlyginimą. Tai žodžiu, šitos dalykus galima pamatyti ir Vrublevskių bibliotekoje, apsilankius ir juos užsakius. Tai žodžiu, mūsų darbuotojai mielai atneš, parodys, o prireikus mūsų darbuotojai, kurie šiemet pacais užsiima, daugiau ir pakomentuos ir paaiškins. daugiau plačiau apie šitos dokumentus, jų vertę.
O prireikus norėjau paklausti, yra gražios bendruomenės įvairiose Lietuvos vietovėse ir jeigu kartais kokia nors bendruomenė, arba gimnazija, arba trečio amžiaus universitetas norėtų pasikviesti jūs ir, kaip žinome, ne vienintelis specialistas, kuris užsiimate patsais, ar būtų kartais galimybė parašyti į Vrublevskių biblioteką ir paprašyti, na, atvažiuokite pas mus, papasakokite daugiau.
Miela Gražina, tikrai taip. Jei tik būsiu laisvas, važiuosiu, pasakosiu, parodysiu, nes dalykų, kuriuos galima ir reikia šiemet papasakoti ir apie Mykolą Kazimierą, ir apie visą Pacų giminę, yra tiek daug, kad į vieną trumpą laidą jų nesudėsi.
Tikrai, į vieną trumpą laidą jų nesudėsite. Į vienerius metus, ko gero, irgi galime netilpti, metai prasideda ir baigėsi, bet atmintis turėtų niekada nesibaigti. O užbaikime mūsų laidą, kurioje apie išskirtinę asmenybę, gimusią prieš 400 metų, Lietuvos didiką, karį ir politiką, didįjį etmoną, Vilniaus vaivadą, vieną iš keliausių baroko asmenybių, Mykolą Kazimierą Pacą, kalbėjome su Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriumi mokslų daktaru Sigitu Narbutu. Paskutinėje minutė gerbiamas mūsų svetį, tiesiog gražiai, kaip vertėjas, išverskite mums, nes visada perskaitom ant Švento Petro ir Povilo bažnyčios fasado. Regina Pacis funda nos impatia, gal neteisingai ištariau, pataisykite ir pasakykite lietuviškai, ką tai reiškia ir kaip, kodėl mums tai svarbu.
Žinote, atsižvelgus į visas prasmes, kurios glūdė šitoje šventovėje, aš turiu galvoje šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, tai šita frazė vienareikšmiškai reiškia štai ką. Statytojai, aišku, funduotojas, kreipėsi į švenčiausiąją mergelę Mariją tokiais žodžiais. Taikos karalienė, sustiprink, įtvirtink mus taikoje. Tai sako žmogus, visą savo gyvenime nenusėdęs nuo žirgo, laimėjęs labai daug mūšių ir gynęs Lietuvos nepriklausomybę tuo met, kai to labiausiai reikėjo. Ir tą darės labai sėkmingai.
Tad ir mes šitą Marijos radijo laidą ir užbaigsime Mykolajaus Kazimiero Paco teiktais žodžiais. Marija, taikos karalienė, išlaikyk mus taikoje. Ačiū visiems, kurie klausėsi, su Dievu iki kitų laidų.